άκουσα πριν από λίγο ότι παίζουμε με την Αρμενία στο Ερεβάν και έχω την εντύπωση ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία οι δύο εθνικές ομάδες, οι δύο λαοί να στείλουν ένα μήνυμα μετά από την συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, κατά την οποία το δώρο που δόθηκε εντός εισαγωγικών στον Τούρκο πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν η ανάκληση, σοβαρή χώρα πάρα πολύ σοβαρή χώρα, η ανάκληση της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, όταν κυκλοφορούν τα μονά, κανείς αναγνωρίζει ότι υπάρχει γενοκτονία, είτε των Αρμενίων, είτε ευχής έργο θα ήτο των Ποντίων. Και όταν υπάρχουν τα ζυγά και κυκλοφορούν οι Τούρκοι στην Ουάσιγκτον, τότε αλλάζει η κατάσταση και ξεαναγνωρίζεται η γενοκτονία. Ένα ιστορικό γεγονός όμως, ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ή υπάρχει γενοκτονία ή δεν υπάρχει γενοκτονία. Και οι μνήμες για όλους μας είναι ισχυρές. Όσοι βλέπετε και είστε πολλοί, έχω την εντύπωση, αυτό το διάστημα τα τηλεοπτικά σίριαλ, έτσι όπως το Κόκκινο Ποτάμι, θα διαπιστώνετε ότι ο φόβος, ο μεγάλος φόβος για την γενοκτονία των Ποντίων στους Έλληνες οι οποίοι ζούσαν στις περιοχές εκείνες άρχισε όταν οι νεότουρκοι του Κεμάλ Ατατούρκ πρωταγωνίστησαν με τις σφαγές με την γενοκτονία των Αρμενίων. Και τότε άρχισε να τίθεται το ερώτημα από όλους: σήμερα οι Αρμένοι, αύριο εμείς. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Μπογιόπουλος σήμερα εκτάκτος απουσιάζει σε όλη εμφάνιση μαζί με την Μανώλη Κοτάκη στο μικρόφωνο, μαζί με την Μαρία Χριστοδούλου στο τηλεφωνικό κέντρο και την Μαρία Χριστοδούλου, συγγνώμη, στην ρύθμιση του ήχου θα μπορούσες βεβαίως, και την Μαργαρίτα Βασιλιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Λέω να φέρουμε τη Μαργαρίτα να κάνουμε μια τράμπα τώρα στον ήχο να δει πως τι εστιβερίκοκο, έτσι Μαρία μου. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες για να εκλατήσουμε την επικαιρότητα. Θα προσπαθήσω στο μέτρο του δυνατού, γιατί σίγουρα δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, να περιέχω και τον Νίκο στις τοποθετήσεις μου, εννοείται, δηλαδή την προσέγγιση του για πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν τα φωτίζω εγώ, ή όπως και εκείνος το αντίθετο πολλές φορές κάνει, έχει το μυαλό του τη δική μου προσέγγιση, στο μέτρο του δυνατού βεβαίως πάντοτε, για πράγματα που θα ήθελα να φωτίζονται στην εκπομπή μας εδώ στον Real FM στους 97,8, σε μια μέρα η οποία είναι πολύ πλούσια, πάρα πολύ πλούσια από επικαιρότητα, και έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε να πούμε πολλά. Να ξεκινήσω από τα παραπολιτικά, έτσι, της ημέρας, τα οποία ούτως ή άλλως θα τα αναλύσουμε διεξοδικά και στις επικοινωνίες με τους συνεργάτες του Real FM, τους άξιους συναδέλφους και συνεργάτες. Βουλή, σήμερα Βουλή, προανακριτική. Δεν θα σταθώ για την ώρα τουλάχιστον στο τι είπε ή τι δεν είπε ο τέος ισχυρός άνδρας της Νοβάρτης, ο κύριος Φρουζής, αλλά θα σταθώ στο πώς διεξάγεται αυτή η περίφημη, η απίστευτη διαδικασία, προς όφελος βεβαίως έχω να ομολογήσω ημών των δημοσιογράφων, αλλά υπάρχουν θέματα, και θα μου πείτε τώρα ψάχνεις ψήλους στα άχυρα για το θέμα που θα θίξω. Ναι, ψάχνω, γιατί έχω μια προσήλωση που μπορεί να είναι και ανόητο, στο ομολογώ, στο πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Η Προανακριτική Επιτροπή λοιπόν θεωρείται δικαστικό όργανο, θεωρείται ανακριτικό όργανο, και βεβαίως όσα λέγονται πίσω από τις κλειστές πόρτες θεωρούνται μυστικά. Όταν κάποιος πηγαίνει να καταθέσει τη δικαιοσύνη, άσχετα στην Ελλάδα τα έχουμε κάνει όλα σουρωτήρι, υποτίθεται ότι όσα λέει πίσω από τις κλειστές πόρτες ενώπιον δικαστών και εισαγγελέων, κυρίως ανακριτών, μένουν μυστικά. Τι συμβαίνει από το πρωί που έχει πάει ο κύριος Φρουζής και για δεύτερη μέρα δίνει ένα πολύ ωραίο σόου δικαιολογιών για τον εαυτό του και εξετάζεται δεχόμενος ερωτήσεις από βουλευτές, μέλη της προανακριτικής, προκαταρτικής επιτροπής. Σας πω τι γίνεται. Κάθε υπερβολή είναι βεβαίως, αλλά ισχύει. Κάθε τρία δευτερόλεπτα, μα κάθε τρία δευτερόλεπτα, φεύγουν SMS. Από ό,τι φαίνεται. Προς όφελος ημών των δημοσιογράφων, δεν παραπονούμε, αλλά εις βάρος της μυστικότητας. Από τους βουλευτές μέλη της προανακριτικής, που είναι δυνάμει ανακριτές ο καθένας, και ό,τι ατάκα λέει ο Φρουζής βρίσκεται σε δευτερόλεπτα στο σύμπαν του διαδικτύου, προς όφελος της ενημέρωσης βεβαίως. Ναι, αλλά μόνο που αυτό δεν είναι δικαστική διαδικασία, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, και κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι αν είναι οι συνεδριάσεις αυτές να είναι στην ουσία ανοιχτές, τουλάχιστον να μην θεωρούνται μυστικές, να μην εξευτελίζεται η δικαστική διαδικασία. Ψιλουστάχυρα ψάχνω, φαντάζομαι θα μονολογείτε πολύ. Ναι, πράγματι ψάχνω ψιλουστάχυρα, αλλά στη λεπτομέρεια κρίνονται οι θεσμοί. Και στην Ελλάδα τα έχουμε καταργήσει όλα, τα έχουμε εξευτελίσει όλα, τα έχουμε υποτιμήσει όλα, τα έχουμε υποβαθμίσει όλα. Δεν μας ενδιαφέρει η λεπτομέρεια, αλλά η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά όχι μόνο στη ζωή μας, αλλά και στους θεσμούς. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει αίσθηση ότι υπάρχουν κάποιοι σκυφτοί άνθρωποι εκεί μέσα που κάνουν το ρόλο του ανακριτού, αλλά κάθε τρία δεύτερα παίζουν το πληκτρολόγιο για να φεύγει η ατάκα του Φρουζή προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Ξαναλέω, αν θέλουμε να πούμε ότι είναι φανερή η διαδικασία, να το πούμε, να το πει και ο κανονισμός, να μπει και η τηλεόραση ακόμη, για να έχουμε μια συνολική εικόνα παρά αποσπασματικές εικόνες για το τι είπε ή τι δεν είπε ο κύριος που έχει κληθεί σήμερα ενώπιον της προκαταρτικής, και εκεί να τελειώνει. Και το λέω αυτό λέγοντας εισαγωγικά ένα πολύ απλό παράδειγμα. Την πρώτη μέρα που πήγε και κατέθεσε ο Φρουζής, έγινε μέγα θέμα, τεράστιο θέμα, ότι κατέθεσε πως η εισαγγελέας διαφθοράς του πρότεινε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας αρκεί να δώσει συγκεκριμένους πολιτικούς. Αυτό εξεπέμφθη στο σύμπαν του διαδικτύου, των εφημερίδων, των ραδιοφώνων κλπ. Την πρώτη μέρα από τα SMS τα οποία φεύγανε έτσι σοριδών εκείνη τη μέρα. Και τι προκύπτει τη δεύτερη μέρα από τη διαδικασία των ερωτήσεων? Ότι αφού τελούσε υποκαθεστώς δίωξης, δεν μπορούσε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας. Και παραδέχτηκε σήμερα ο κύριος Φρουζής ενώπιον των βουλευτών ότι δεν του πρότεινε εισαγγελέας διαφθοράς να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, καλύτερη ποινική μεταχείριση του πρότεινε, και ότι δεν του ζήτησε συγκεκριμένα ονόματα πολιτικών. Αυτά απάντησε μετά από ερωτήσεις βουλευτών. Απλώς του είπε ότι αν υπάρχουν ονόματα πολιτικών πρέπει να τα πει, προφανώς έχοντας και εκείνη γνώση από τα έγγραφα του FBI. Ποια εικόνα λοιπόν σχηματίζει ο πολίτης από την ενημέρωση των SMS και την κατάργηση της μυστικότητας της διαδικασίας? Ότι την πρώτη μέρα ένας τύπος ο οποίος εναντίον του οποίου εκκρεμούν διώξεις, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι και το απάβγασμα της αξιοπιστίας, καταγγέλει δικαστή, εισαγγελέα, και ο λόγος του φαίνεται ότι είναι πιο αξιόπιστος από το δικαστή και από τον εισαγγελέα, ότι τον πίεσε ο δικαστής και ο εισαγγελέας, τον πίεσε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας και να δώσει συγκεκριμένα ονόματα πολιτικών, και τη δεύτερη μέρα να αναιρείται όλο αυτό το έργο. Αυτό δεν είναι λειτουργία θέσμων, με συγχωρείτε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε στη σημερινή εκπομπή, αλλά έχει και άλλα πολλά. Εκτός από τα SMS του Φρουζή, έχουμε και το iPad του Ερντογάν. Τι συνέβη με το iPad του Ερντογάν θα μας το πει στις 7:05. Απλώς σας δίνω έτσι, είναι pre-game show, μερικές λεπτομέρειες. Θα μας τα πει ο Θανάσης Τσίτσας. Άνοιξε ο Ερντογάν το iPad μέσα στο Λευκό Οίκο και έκανε επίδειξη βίντεο για το πώς βασανίζουν οι Κούρδοι και τα λοιπά. Και έγινε ο κακός χαμός με τους γερουσιαστές που βρίσκονταν εκεί. Αλλά το κρατώ για να το μεταδώσουμε συνολικά στις 7:05 με τις πληροφορίες που θα μας πει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Εκτός από αυτά τα δύο θέματα, υπάρχει και οικονομική είδηση σήμερα. Οικονομική είδηση που θα έχει και σαφείς προεκτάσεις στη λειτουργία του εμπορίου στην περιφέρεια. Σήμερα είναι γνωστό ότι τα Άττικα αποκεντρώνονται. Μόλις είπα Άττικα, πρέπει να σας πω ότι κέρδισα την προσοχή της Μαρίας Χριστοδούλου. Όση ώρα μιλούσα για φρουζή, τίποτα. Μόλις είπα Άττικα, Μαρία μου. Λοιπόν, διότι μια μεγάλη ομάδα Ελληνών επιχειρηματιών αποφάσισε να μετάσχει στο σχήμα το εταιρικό των Άττικα, τα οποία από ό,τι φαίνεται θα επεκταθούν και θα αποκεντρωθούν και θα ανοίξουν υποκαταστήματα σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν ξέρω ακόμα σε ποιες πόλεις, αλλά αυτό όπως αντιλαμβάνεστε θα έχει το εξαιρετικά θετικό της πρόσβασης σε προϊόντα, σε επώνυμα προϊόντα κτλ. Για όσους μπορούν βεβαίως, για να μην έχουμε και αυταπάτες. Από την άλλη όμως θα δημιουργήσει και αναγκαστικές άμυνες από το τοπικό εμπόριο. Δεν θα μπορούν οι τοπικοί έμποροι σε πόλεις ακριτικές, άλλες, να σταθούν μόνοι τους και υποχρεωτικά θα πάνε σε συμπράξεις. Δηλαδή είναι μια κίνηση η οποία δεν είναι μόνο οικονομική και αφορά ένα μπραντ, μια μάρκα, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να οδηγήσει υπό προϋποθέσεις και στην αλλαγή της δομής της οικονομίας μας, το εμπόριο, με την κατάργηση, με την συρρήγνωση είτε πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε με τη συγχώνευση την αναγκαστική πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα θα πάμε σε ένα άλλο σχήμα. Έτσι. Οι ξένοι για πάρα πολλά χρόνια είχαν βάλει στο σημάδι, για να είμαστε ειλικρινείς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι οποίες είναι και μάλιστα και οικογενειακές στην Ελλάδα. Είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορεί να μην συναντάτε σε άλλες χώρες, αλλά σε εμάς λειτουργούσε, μας άρεσε, αισθανόμασταν οικειότητα κτλ. Τώρα λοιπόν αυτή η κίνηση, γιατί μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες από άλλες μάρκες, θα οδηγήσει σε λουκέτα, σε μικρομεσαίες στην πραγματικότητα και σε νέα μεγαλύτερα σχήματα και στην περιφέρεια. Και αυτό είναι μια αίτηση στην οποία θα σταθούμε. Θα μου πείτε, μέχρι τώρα δεν έχεις πει τίποτα για την πορεία. Μα θα πούμε και για την πορεία. Αλλά δεν είναι πάντοτε πρώτο θέμα η πορεία. Σήμερα η πορεία είχε 2-3 χιλιάδες κόσμο από ό,τι έμαθα και μικρή έκταση επεισόδια, άγνωστοι. Ποιοι είναι αυτοί οι άγνωστοι? Βιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερς και νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη προετοιμασία εν ώψη του εορτασμού την Κυριακή. Έχουμε ένα σοβαρό δημοσίευμα επίσης της Caring Hope, η οποία είναι γνωστή ανταποκρίτρια πολλά χρόνια στην Ελλάδα, των Financial Times, η οποία υποστηρίζει ότι πέρασε από το Κοινοβούλιο μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία δίδει και τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες, σε πολίτες να πω γενικότερα, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο επιχειρηματίες, εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για νομοποίηση από παράνομα νομοποίηση εσόδων, ξέπλυμα χρήματος δηλαδή, τους δίνει την δυνατότητα, εάν από τη στιγμή που τους ασκήθηκε η δίωξη έχει παρέλθει 18μηνο και δεν έχουν αχθεί ενώπιον δικαστηρίου για να δικαστούν, τότε να ανακτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Μετάφρασης, να αποδεσμεύονται οι δεσμευμένοι λογαριασμοί τους μετά από 18 μήνες. Ποιους αφορά, δεν ξέρω. Ή μάλλον μπορώ να υποθέσω έναν τουλάχιστον πάντως που δεν έχει αχθεί σε δίκη. 18 μήνες είναι δεσμευμένοι οι λογαριασμοί τους στην Ελβετία. Νομίζω το ποσό, το είπε και ο ίδιος σήμερα, εκεί που είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ, και νομίζω ότι είναι ο κύριος ο οποίος καταθέτει σήμερα στη Βουλή. Θα αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί του. Όπως βλέπετε, σας τα λέμε όλα. Και θα τα λέμε όλα, γιατί έτσι έχουμε αποφασίσει έτσι κι αλλιώς με τον Νίκο Μπογιόπουλο. Οι δύο πρωταγωνιστές του πολιτικού μας βίου, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, βρίσκονται βόρεια. Και καλά κάνουν και βρίσκονται βόρεια, γιατί είναι και δική μου εκτίμηση αυτή, ένα μεγάλο κομμάτι οικονομικής ισχύος αθόρυβα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και μεταφέρεται στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει αρπάξει εξουσία από την Αθήνα, μόνο που δεν το έχει καταλάβει αυτό ούτε η Αθήνα και φοβάμαι δεν το έχει καταλάβει ούτε και η Θεσσαλονίκη ούτε και η Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μιλάει σε ένα διεθνές συνέδριο, συναντάται νομίζω αυτή την ώρα σε λίγο με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων που ονομάζονται με τη Συνθήκη των Πρεσπών Βόρεια Μακεδονία, τον Ζόραν Ζάεφ, και μετά θα ακολουθήσει και η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον Μπόικο Μπορίσοφ. Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, βρισκόταν το μεσημέρι στην κοινότητα Νεράιδα, ωραίο όνομα, Νεράιδα, είναι στην Κοζάνη έξω από τα Σέρβια, για να επενέσει τους κατοίκους που δέχτηκαν πρόσφυγες. Και απόψε θα μιλήσει στη Φλόρινα. Και λέω απόψε θα μιλήσει στη Φλόρινα με υπογράμμιση, διότι ήταν από τους νομούς η Φλόρινα, στους οποίους το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ήταν από τα χαμηλότερα, δεν θυμάμαι αν είναι το χαμηλότερο, δεν νομίζω. Υπήρχε αντίδραση λόγω της λύσης για το μακεδονικό. Είχε πάει προεκλογικά εκεί ο κύριος Τσίπρας. Έτσι κι αλλιώς ολόκληρη περιοχή, Καστοριά Φλόρινα, προσφέρεται για βόλτα αναμνήσεων, όχι μόνο για ζητήματα που αφορούν το παρόν, αλλά και το παρελθόν, γιατί εκεί εξελίχθηκε η τελική φάση του συγκλονιστικού εμφύλιου, ο οποίος καθόρισε τη μοίρα της πατρίδας μας. Αλλά νομίζω ότι και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο τέλος Πρωθυπουργός, θα αναφερθεί και σε γενικότερα ζητήματα από εκεί. Ο Πρωθυπουργός τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, παρουσίασε το μεσημέρι, θα τα πούμε αυτά αργότερα αναλυτικά με τον Μπάμπη Σιωμπάνογλου, το σήμα των προϊόντων της Μακεδονίας. Είναι μια έξυπνη προσέγγιση, πρέπει να πω, τουλάχιστον αυτή είναι η αντίληψή μου, αν την δείτε και εσείς στο διαδίκτυο θα καταλάβετε, γιατί έχουν παίξει με το μεγάλο Μη, με το μεγάλο M, με το φόντο το γαλάζιο στα χρώματα της χώρας, και έχουν παίξει και με το GR, που είναι Macedonia the Great. Δεν ξέρω πόσο θα ενθουσιαστεί ο Ζάεφ, που θέλει να πάει τώρα σε εκλογές, όταν έρχεται στην Θεσσαλονίκη και παρουσιάζεται την ίδια μέρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δικό του πρόβλημα, δεν είναι το δικό μας πρόβλημα. Το δικό μας πρόβλημα είναι η προστασία των μακεδονικών προϊόντων, καθώς η Συμφωνία των Πρεσπών πολλά, πάρα πολλά υποσχέθηκε για την προστασία των ελληνικών μακεδονικών προϊόντων και ελάχιστα έγιναν. Είναι νομίζω γνωστό τι κάνουν οι Σκοπιανοί. Βάζουν στα κρασιά τους, γιατί κρασιά έχουν περισσότερο έτσι προς εξαγωγή, τις ετικέτες που λένε Μασεντόνια, και μόνο στα ψηλά γράμματα κάτω-κάτω γράφουν North Macedonia, το επίσημο όνομα με το οποίο αναγνωρίστηκαν και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες με βάση τη Συνθήκη των Πρεσπών. Αυτό δεν είναι σεβασμός στη Συνθήκη, να συνεννοούμαστε, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, γι' αυτό και η Ελλάδα θα πρέπει να αντεπιτεθεί. Στο κομμάτι της γεύσης έχω την εντύπωση ότι ό,τι και να κάνουν οι γείτονες, εκεί μακράν η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη είναι πιο μπροστά από τις δικές τους γεύσεις στα ονομασία της προελεύσεως, να το πω έτσι. Σε ένα ταξίδι που είχα μετάσχει το 18 με τον Υπουργό Εξωτερικών, τότε τον Νίκο Κοτζιά, στα Σκόπια, γευτήκαμε την τοπική κουζίνα. Δεν την απορρίπτουμε, αλλά σαν τη Θεσσαλονίκη και σαν τη Μακεδονία μας, καμιά. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά και θα επανέλθουμε για να ξεδιπλώσουμε ολόκληρη την ατζέντα.